Radio Sagale Americati. Radio Sagale America mitata qabeyan gejimatat gelgele kesa sala ma tole kajel qabeyan masasadit meter bandi tikdemilam tikdemishani sodomi tokorat Washington DC rakadabersu saganta fan oromo ammajel qaba Kanden radio marsa internetif satellite nail satin akkasumas facebook iran saganta kenyo fajirtan dagefatoni ken bakkajirtan maratna gankinye sanagaw tamoltan
jumat eblalama barkumalama abdigdami tok kesumesitun kesanara antujbe horati
misensoni biyota adunya jito budget amani loltonne ertra hatataman handre tokumale akkata amerkane sundanda amun akka ethiopia gamakaba nanno tigray kesa bahanga fatan Ethiopia bakka garagarat ajjechan lammile rakqabaju qabeñi barbadaju lammilein buqqanif rakkon nagenya mulachaju qama walaban akka qoratam kongresi federalawa oromo gafate ministry hajala united states hala qabin simirgana moma kan biyota addunya rajrani kan barakuma lamabdigdama enye kana base keset ethiopia of air trust intelejra
angat umura saganta kenya takkanulin turtan sinafera producer intamsa sarra
dasaray makonnen
media house of tamsa interneti gamakinde sunmo tikist gamme oduf garana motan sindabarsa
akamoltan dagge foto degenya oduna rafqam kuno ministeron biyota dunya jitor bajedamani lolton nertra atattaman halgreto komale akata amerkane sun dandamun akethiopia gamakabana no tigray kesaban gafatani jiru tujuben gabasa dabalata qabdi
ministeron biyota dinagden baran kana dunya wolgay wogaf berlin keset jimaat harqa wolgawdan mumich ministera ethiopia dr abi ahmed lolton nertra atattaman tigray kesani bawjechun labsu sanitanse ifsabasani jiran ministeron jitoba qamotin martinu akkan akkof kusatan civilotaf egum sigodamu akkamirkane fatanif mirgina maf serri sadarka addunya akka kabajam yadachi saniru ministeron britain canada france germany italiani japani united states bakkabudonni sadarka ulana kan gamta europa okre abate qama marabrat fudatama kan qab adem siyasa ifaf undeir majist tigrain dabalate lamiwon ethiopia marabrat fudatama kan qab akka umam wamiche dabarsaniru adem sich garaflanno amanamaf ararabiyo lesat kan gesu tawqaba jeraibsisun ministeron kun enya itamirganamaf darara akkasuma serri sadarka addunya tigray kesat kabajamu abu sa'il alchise yaddo gudda qabachu sani ifsaniru mumich ministera abi Morawarana federal arattalela rawotamet itigafatama ajechuran baati sadasa kes mnon Ethiopia hoganota TPL fidani akai kachi sanif tigrayna kasenan ajajan falla diplomatota mujetto tagargasa jiratto tananof angon Ethiopia hangito koragabani biyonni laman baatle hedduf lozdonni eltra tigrayn hinsen ajechu halaturan wolittbu insworana tigray kesettigege same namoto kumalla kamu innagadafat kannen kunno kumalla kaman qeyo firra ka godana ndirqisise nanun ummata miliyona shani olqam anqinnyata bishanif dawa isamudate jira
ethiopia bakkadadda tajjecha lamilera trawota majiru qabeynyan barbadajiru lamilen buqqanif rakkon negenya mudachajiru qama walabana ka qoratamu kongresin federala oromo gafate jira parti kirakko biyetti mudate jiru kana furuf partin biye bulchajiru parti len morkatotaf lammileen hundu walituun suun ittirmaachuu qabu jechuusaa durataan paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa dubbatanii jiran. Kataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaas deebii gamasaa kanarratti kennee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Sababaa eenyummaa isaaniitiif naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa buqqisamuu isaanii ka dubbatan dhalattoonni Amaaraa nageenya isaaniif ka yaaddoo qaban ta'uu ibsuudhaan komaandi poostiin achi jirus naannoo sana tasgabbeessuu gama laallateen bu'aa irraa eegamu Finfinnee jiranii jiru. Lammiiwwan kun gara naannoo Amaaraatti deebi'uu fira qabaataniyyuu gurmuun hidhattootaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'u kellaa yookaan ulaansa kattaa irratti dhaabuudhaan nama tokkotti qarshii 3,000 konkolaataa tokkotti hanga 17,000 kan isaan gaafatu ta'uu dubbatu. Rakkoo kana ilaalchisuun karaa dhiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kennan qindeessaan komaandi poostii Beenishaangul Gumuz Leetenant Jeneraal Asraat Dineeroo komaandi poostichi naannoo sana tasgabbeessuudhaaf tooftaaleen inni fayyadamaa jiru lama ta'uu ibsanii kanneen hojiirra oolchuudhaaf kan yeroo fudhatu ta'uu dubbatan jechuun Aster Misgaanaaf Baardaa irraa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo kibbaatti rakkoon nageenyaa akka filannoon hin geggeessamne taasisu kan hin jirre ta'u itti aanaa pirezidaantii naannichaa obbo Ristuu Irdaaw dubbatanii jiru. Itti aanaa pirezidaantichi naannoo kibbaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin naannoon keenya irra jireessi nagaadha jechuu ni dandeenya jechuudhaan ofitti amantaadhaan dubbatan. Gama biraatiin garuu kanneen naannicha keessatti dorgomuuf galmeeffamanii jiran paartiileen morkattoota lama Izemaaf paartiin Addis Tuulid jedhamu haalli lafarra jiru yoo ilaalame bakkawwan irra jireessa naannicha keessa jiran keessatti haalli filannoo geggeessuu dandeessisu hin jiru jechuudhaan ibsi itti aanaa pirezidaantichaa haala lafarratti argamu kanaale ta'uu dubbatan jedha Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa. Baqattoonni Itiyoophiyaa Somaaliilaand keessa jiraatan poolisiin biyyattii kan isaan dararaa jiruu fi fedhii isaaniitii ala gara biyyaatti isaan deebisaa jiru ta'uu dubbatan. Bakka bu'aan baqattootaa kan magaalaa Hargeessaa obbo Imaanaa Hiluu ibsa VOF kennaniin poolisiin Somaaliilaand baqattoota waraqaa eeyyamaa qabanillee hidhuu fi kaanis gara biyyaatti deebisuu himatan. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCRis rakkoo baqattootaa kana ka quba qabu ta'uu dubbatee jira. Hodhuudhaa booda bal'inaan itti deebina. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma keessoo kan Keeniyaa biyyi isaanii mooraalee buufata baqattootaa lama kan cufaa jirtu ta'uu torban dabre keessa labsuun isaanii baqattoota kuma hedduu biyyattii keessa qubatanii jiran yaaddoof dhiphuu hamaa keessa buusee jira. Mooraaleen baqattootaa guguddoon lameen dadaabiif kaakumaan Keeniyaa kaabaa keessa kan jiran yoo ta'u baqattootaaf warra daata siyaasaa gaafatan walumaa galatti namoota 1400 keessa jiraata. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraa fudhannu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaa bakka garaagaraatti ajjeechaan lammiilee irra dhaqqabaa jiru, qabeenyi barbadaa jiru, lammiileen buqqa'aniif rakkoon nageenyaa mul'achaa jiru qaama walabaan akka qoratamu koongirasiin federaalawaa Oromoo gaafate. Paartileen morkattootaaf lammiileen hundi waltumsuun irratti hirmaachuu qabu jedhan dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Yeroo dhiyoonas kutaalee biyyattii bakka adda addaatti du'i lammiilee buqqa'uunii fi qabeenyi barbadaa'uun bal'inaan mul'achaa jira jechuun koongireesiin federaalaa Oromoo ibseera. Dura taa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti naannolee akka kaaba Shawaa, Axaayee fi aanota ollaa ishii godina Matakkal, godina Wallaggaa lixaa fi Qeellam Wallaggaa akkasumas karaa kaaba biyyattii immoo naannoo kibbaa dabalatee rakkoon nageenyaa mudachaa jiru furmaata hatattamaa barbaadaa jiran. Rakkoolee mudachaa jiran kanas qaamni bilisaa qoratee akka uummataaf ifa godhus gaafataniiru.
Karaa Axaayee Kamisee gidduu kan jiru kun manni baay'een gubatee qabeenyi baay'eetu badeen namni baay'eetu du'ee itti nu bichaa otoo hin taane bakka bu'aan saba sanaa paarlaamaa gubbaatti gadi ba'anii sabni keenya manni qeensaa gubataa jira ajjeefamaa jira reeffa awwaallachuu hin dandeenye jedhanii naa dubbatanii jaljalameetuma akkuma dubbii ba'ee bira darbe attamitti qeensaanitti deebi'u sabni suni maal gochuu fi dandeenya gargaarsa maaltu kennamuutu irra jira qeensaatti attamitti deebi'aniitti ta'uutu irra jira. Isa akkasii kana iddoo tokko tokkottis itti buufaa jira karaa Wallaggaasi karaa Beenishaangulisi karaa warra kibbaa kanas iddoo baay'ee wanti akkasii kuni ajjeechaa wal fakkaatu itti buufaa jira. Inni kuni dhaabbachuutu irra jira kana gubbaatti mootummaan olaantummaadhaan biyyi kun nagaa akka argatu hojjechuutu irra jira isa jedhu silaa qaama bilisa ta'een eenyu maal ta'e.
Gama mootummaatiin paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan dhimmoota waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa Dr. Alamuu Simee dhimma koongireesiin federaalaa Oromoo rakkooleen qaqqabaa jiran kun qaama bilisaatiin haa qulqullaa'an jedhe irratti gama mootummaatiin hojii hojjetamaa jira jedhan ibsaniiru.
Lammiileen homaa keessaa hin qabne daa'imman dubartoonni maanguddoonni waan tokko keessaa hin qabne bakka adda addaatti dararamaa akka jiraman hin beekamu sabaan. Amantaadhaan walitti buusuudhaaf yaaliin guddaa taasifamaa jira biyya kana keessatti. Jidduudhuma kana oolaallee ka'umsisaa sababni isaa adda addaa ta'uu iyyuu malee godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa keessatti raawwatee jira. Oromiyaa keessatti Wallaggaatti raawwatee jira. Beenishaangul Madagal keessa jira. Naannoo Kibbaa Gurraa Fardaa jira. Bakka adda addaatti wanti kun yaaliin kun hin jira jechuudha. Bakka olee rakkoon kun uumametti mootummaan hatattamaan tarkaanfii fudhachaa jira. Godina addaa naannoo Amaaraattis humni federaalaa galee tarkaanfii fudhatee ajjechaa dhaabeera. Ajjechaa dhaabuu qofa dhoottee humnoota seeraan ala lubbuu namaa balleessuu keessatti qooda fudhatan hundumaa seeratti akka dhiyaatan hojiin hojjechaa jira jechuudha. Eenyus ta'e eenyu jechuudha. Qaamni walaba ta'e haa qulqulleessuu maal maal kan jedhu maal jechuu akka ta'e nuuf hin saamiti. Biyya kan bulchaa jiru mootummaan biyya bulchaa jiru jira. Dhaabbileen hojii kan hojjetan jira. Qaamoleen nageenyaa jiru. Poolisiin jira. Abbaan alangaa jira. Manni murtii jira. Wanti qulqullaa'ee seeratti dhiyaatu gaafatamummaa hordofsiisoo jiraate qaama dhaabbata kanaan dhaabbilee kanaan kan ta'uu qabu. Kanaan ala maaltu akka yaadame. Eenyu qaama olaba kana eenyu eessaa fida leejitimeesii qaamni olabdu.
Keessumaa rakkoolee uumaa jiran kana eenyu wixineesse eessaa burqee maaliif barbaachise wantoonni jedhaman kun addaan baafamanii walimachuurraa gara furmaataatti dhufuun dirqamaa jechuun dura taa'an koongireesii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Piroofeesar Mararaatti dabaluudhaan biyyattii rakkoo keessaa fi alaa mudachaa jiruuf falada'uuf paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartiileen morkattootaa walitti dhiyaatanii mari'achuun barbaachisaa akka ta'es ibsan.
Siyaasni kunis laga jiran jiru rakkoon kunis bal'achaa deema. Inni mootummaa fi mormituu jidduu jirus gara sabaattis gadi deemaa jira. Biyyumti kun akka biyyaatti akka ta'utti gara fuulduraatti deemuudhaa fi. Nagaa argachuudhaa fi sirna fooyyee qabu hunda walqixxummaan bulchuu danda'u uumuu keessatti duubatti hafne irraa kara gubbaatti hojjetamuu tola jiran kan agaa keessaa bahu kan dandeenyu hamma dandeenyetti mariidhaanii hamma dandeenyetti waliigalteen biyyaa uumamee garasatti deemuun tola jira. Amma kana gochuuf immoo eenyu maal kana balleessa sabni barbeeka saboo sana bira dhaqanii eenyu maal gochaa jira eenyu akka kana hojjechaa jira. Eenyu badii kana gara kanatti dhiibaa jira gochaa jira jedhu sana akka ta'utti gadi ba'ee hiikoo argatu malee rakkoo bal'aatu jira. Rakkoo biyya kana rakkoo siyaasa hiika dhabedha. Kanammoo hunduu mootummaanis mormituunis hunduu walitti dhufee gara hiikootti odeeme malee badiin kana caalu biyya kanatti dhufuun danda'an jedha.
Rakkoolee ka'aa jiran yoo akkasiin itti fufan biyyattiin gara kufaatiitti deemti. Kanaaf marii waloo murteessaadha kan Piroofeesar Mararaan jedhan irrattis Dooktar Alamuu Simee akkas jechuun dubbataniiru.
Dhimmoota gurraa gurguddaa dhimmoota biyyaati irratti akka paartii biyya bulchuuttis paartilee morkattoota wajjin mari'achaa jirra. Akka mootummaattis muummichi ministeeraa Oduu Nafiin yeroo yeroodhaan ajandaa gurguddaa biyyattiitti irratti mariisisaa jira. Kun ammas cimeetitti fufa. Paartileen siyaasaas mana marii paartilee waliinii qabna. Hoggansa qabna. Ajandaa uumanii mariin taasifamaa jira. Ammas ajandaa irratti barannoo jiraate karaa saniin mari'achaa deemuu dandeenya. Dhugaadhaa biyyi tufan hunda keenyatti kan paartii biyya bulchuutis kan paayilsii morkattoota ta'es biyyi kun kan hundaati dhugalcha. Mari'annee waan nurraa eeggamu. Gumaachuutu nurra jiraata.
Koongireesiin federaalaa Oromoo ibsa baasii keessatti bosonni Oromiyaa bakka adda addaa fi guutuu biyyattiitti gubachaa jira. Bosonaa fi bineensota bosona kana keessa jiran baraaruudhaaf ibidda irraa dhaamsuun xiyyeeffannoo argachuu qabaan ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Baqattoonni Itoophiyaa Somaaliilaandii jiraatan poolisiin biyyattii isaan dararaaf fedhiin ala gara biyyaatti isaan deebisaa akka jiru himan. Obbo Imaanaa Haayiluu bakka bu'aan baqattootaa kan magaalaa Hargeessaa poolisiin baqattoota waraqaa eeyyamaa qaban hidhuu kaanis gara biyyaatti darbuu ifoomsan UNHCR rakkoo baqattoota kana quba qaba jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Somaaliland magaalaa Hargeessaa ganna hedduuf kan jiraatan baqattoonni dhalooteen Itoophiyaa ji'a takkaasii poolisiin dararee hedduun irraan ga'aa jira jedhan. Baqattoonni kun poolisiin Hargeessaa warreen waraqaa eeyyama jireenyaa qaban hedduu hidhaa akka jiru kaan ammoo fedhii isaanii malee gara biyyaatti darbaa jira jedhan. Obbo Imaanaa Haayiluu bakka bu'aa hawaasa baqattootaati.
Mootummaa irraa nuucca seera qabeessa uffatanii duraan guyyaa qabaa turanii kan ammaa kunii kan weerarra amma ka'e kuni halkan sa'a namni rafetti dubartii ulfa dubartii dhaltee yookiin deessee ciistu. Ribarraa kaasanii mana dhaatti halkan keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'a torbatti sa'a saddeetitti qabanii mana dhaatti naquu sababinsa nungalle ifa miti sababinsa ifa anafamma amammatti wanti ifa ta'en jiru garu yero jedani dalagachuun dandeessani biyya keenya keessa gatiisa ba UN sari imbegnu UN sari yobarbaadda naqaati wajira UN sari ciisa maalisaan akka yaadani ummata keenya dararaa jirani baay'ee ifa miti
warri qabamaa jiru kun warra waraqaa galmeen qabneedha moo warra kamidha?
Irra caala kan isaan nu barbaanna jedha warra waraqaa hin qabne jedhu garuu walumatti qabanii hidhu jechuudha. Amma maagireeshin biyya kanaa wajjira poolisii isaanii guyyaa shan guyyaa jaha kan hidhaa keessa jiru jira jechuudha. Sana booda warra kaan harkaa waraqaa fuudhanii jiru waraqaa keenya hin argine jedhuuni waraqaan qabdu jedhanii tokkummaa fuudhanii daangaa irratti geessanii konkolaataa isaaniitiin daangaa irratti darbu jechuudha.
Lakkoofsi namoota hidhamanii meeqa ta'a erga wanti kun jalqabame?
Yoo xiqqaate wanti deddeebi'aa jiru gara 60 olii ta'a jechuudha. Deengadda kana hordofuudhaan wajjira UN sari fuulduratti hiriirri ba'amee mootummaan gaazexeessaan biyyaallee dhufee gaafii intarviiwuu godhee ture baqataadha. Rakkoo jiru mootummaa faana mari'anna jedhanii mootummaan illee deebii kennuudhaafi warra gaazexeessitootaa ni didee fedhii hin godhannee jechuudha waan kan dhimma kanarratti dubbachuudhaaf.
Bakkattoonni Oromoo Somaaliland jiraatanis maatii isaanii keessa namoonni hedduun hidhaman eessa akka jiran hin beeknu jedhu. Obbo Saaliin Mohaammed ganna 15 oliif magaalaa Hargeessaa jiraataniiru.
Dhiyeenya kana ijoollee gurguddoo walitti raafaniitu wacaale dandeekan. Ilaa ammaatu nagarree ijoollee gurguddoo walitti ijoollee bira jirtu ijoollee 10 qabdu. Wallaahi mootummaatu magaaluma keessaa barbaraa farraa asuma keessaa qabanii ijoollee wacaale dandeekan jijjiirree dandeekan. Ilaa ammaatu anna dhukkubaayu amma nagaayu faadhee uumin ciisaa yaadu. Irraansi namaan rabbi malee namatti kunuutti kan hin maddu qabu. Ijoollee amma saduraa ijoollee shan dhiiree tokko wajjija.
Amma eessa jirru ijoolleen kuni?
Wallaa ijoolleen jiran tokko jijjiirree jirti hin dhagaa oduu isaanii harkaan qabu amma.
Obbo Saaliin ijoolleen isaanii durbaa shanan warri poolisiin to'ataman umriin isaanii ganna 19 gadi ta'uu himanii haga yoonaallee eessa buutee isaanii akka quba hin qabne himan. Adde Zeetunaa Muummee haadha ijoollee 9 achuma Somaaliilaanditti dhalattee kan guddatte Adde Zeetunaan poolisoonni Hargeessaa abbaa warraa ishee obbo Masbahee Abdul Kariimin torbee darbe fuudhanii erga deemanii eessa akka geessan hin beeku jetti.
Waraqaa beekumsaa turraa fudhatanii jirisha kaayatanii hoggaa takkaas baatii lama hidhanii darbanii hidhaarraa bahee dhufee maasis dhangadda ganamis isaarra jiru fuudhanii kutanii guyyaa fi nama guuru jiran san. Abbaa mana kiyyaa torbaanis deemamee eega fuudhan bakka kana geessanii hin beeku. Waraqaa saniif isaa irraa fuudhaniis waraqaa lamaanta maallaqaan furatuu fi ka beekumsaa sa'aasitti nuukannan san raakisha kaayatanii kutaniin. Isaa fataraawwan nyaatiin biddilifti kaayisaa baasanii kutaniin.
Maaliif akka qabanii wanti beektan jiraare ergasii?
Waan qabanii hin beeku waan maatiif nama addaanbachiisaa jiran amma ijoollee daa'ima xixiqqaa kawarri isaanii as jiru daa'ima nama duubaa guuranii kunoo. Itoophiyaa keessanii kan naga magaalaa jijjiiraati.
Erga abbaa warraa kee hidhame amma dhattee gaafatteettaa warra mootummaa kana eessatti akka hidhame barbaaduudhaaf?
Nuti hin beeknu caala gaheetti eeganna hin eenaan jaallatu. Eega fuudhanii kutanii kaafakatti hidhanii hin beekaa mi'eeni. Du'aa jiruu isaan nama hin agarre.
Amma ijoollee akkamitti guddisaa jirta re'ate erga inni mana hin jirre?
Ijoollee wallaa akkaan itti guddisuun qabu waan takka waan nyaatan hin qaban waan uffatan hin qaban daa'imni rakkoo jabduun nurra jira gaha.
Bakkattoonni kun ammas waa'ee rakkoo kana qaama mootummaattis ta'e kan dhaabbata baqataatti mannee murtee hidhamnee jedhu. UNHCR dameen Hargeessaa garuu dhimma kana akka quba qabu hime Njookim Waangii bakka buutuu waajjira UNHCR kan Hargeessaa dhiyeenya rakkoo baqattoonni himatan kun ammaataa dhufuu heerte waan kana hambisuu fi aangawoota immigireeshinii Somaaliland waliin marataa akka jiran ragaa bahan. Miisas Njookim poolisiin biyyattii baqattoota galmee harkaa qaban akka to'annoo jala hin oolchineef. Mootummaa Somaaliland beeksisaa jiraachuu eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sagantaan keenya wixataa hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhagahuun dagatina. Qabeensi mirga namoomaa bara darbee maal fakkaata ture? Ministiriin Haaja Alaa Yuunaayitid Isteetsi haala qabeensa mirga namoomaa kan biyyooti addunyaa irra jiranii kan bara 2020 dhiyeenya kana baasuun isaanii yaadatama. Itoophiyaa fi Eertiraa kan ilaaleen ka gabaase jaallannee cuunfee dhiyeessaa kunoo.
Bara 2018 paarlaamaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mucha ministera ta un jijjira makan akka hoggana ni file samboda parti badad ina hoggana jiran. Mumichu ministera Abiy ango kabachun imma kabajamu mirgana moman jijjira magari fide sochin siyasa kanduran akka yakka ganin sati lalam nikae. Hogganoonni mormitu biyya alaarra galanii sochii siyaasaa akka itti fufan ta'e karaa nagaan hiriiruun eehamame paartiileen siyaasaa fi miidiyaan seera cunqursaa jala turan akka jijjiiramu ta'e dirreen siyaasaa babal'achuun rakkoonsa mudateera jijjiiramni ta'u dhaabbatootii dadhaboo kan akka waajjira nageenyaa fa'aa keessatti ture muddamsi gosaa hammaachuun iddoo tokko tokkotti immoo hokkara hamaa dhaqqabsiise lammiiwwan biyyattii walii isaanii irratti ka'uun dhiittaa mirga namoomaa irra jireessa dhaqqabsiisan jedha gabaasni waggaa kan waajjira ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi baase. Sadaasaa afur bara 2020 raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa humnootii paartii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin Tigraay keessatti wal waraanuun walitti bu'iinsa dhuma hin qabne kan hordofsiise yoo ta'u dararaa hamaa fi babal'ate geessisuunsaa gabaafameera. Gara dhumaa bara 2020 carraan gara guutummaa Tigraay seenuu maqalee irraa kan hafe daangeffamee ture. Kunis haala jiruu fi dararaa mirga namoomaa dhaqqabee fi seerri cabe hamma matta ta'e gabaasa argachuu danqee jira. Dhiittaan mirga namoomaa gurguddaa kan tarreesse gabaasni ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi kun akka fakkeenyaatti ka dhiyeesse qaba. Humnootii nageenyaaf kanneen dhuunfaan namoota seeraan ala ajjeesuun akka gaggeeffamu gareelee maqaan isaanii hin ibsamneen namoonni humnaan akka dhabamsiifaman gochi gara jabinaa adabbii hamaan mootummaan akka gaggeeffamu haalli mana hidhaa keessaa hamaa fi fayyaa namaaf sodaachisaa ta'uu seeraan ala nama qabuu fi hidhuu rakkoo keessaa uumaman irratti dararaa guddaa geessisuu kunis sibiilota ajjeesuu akka dabalu yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu fi pireesiirra uggurri akka jiru gaazexeessota doorsisuu intarneetii fi miidiyaa hawaasaa ugguruu akka jiru ibse gama kaaniin bilisummaan wal ga'uu fi gurmaa'uuf mirga jiru gidduu seenuun akka jiru gochi malaammaltummaa jabaan akka jiru hokkarri dubartoota irratti raawwatame kan ilaaleen qorannaa gaggeessuu fi itti gaafatamaan eenyu akka ta'e ibsuun hin jiru jedha hokkaraa fi doorsisa hokkaraa. Miseensota gosa saxiqqaalee yookaan sanyii irratti hundaa'uun gaggeeffaman akkasumas namoota saala wal fakkaataan jaalallee walii ta'an akka yakkaatti ilaaluun jira jedha gabaasichi. Mootummaan aangawoota dhiittaa mirga namoomaa geessisan seera duratti dhiyeessee tarkaanfiin irratti akka fudhatamu yeroo hin goone jira jedhe. Kunis dhaabbatoonni jiran dadhaboo ta'uu isaanii irraa kan ka'e kanneen yakka raawwatan. Itti gaafatamtoota yakka raawwatanii hin ta'an jedhe bulchiisa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jalatti jedha gabaasichi hariiroo humnootii nageenyaa fi uummata gidduu jiru gama fooyyessuun akkasumas itti gaafatamummaan akka jiru gama hubachiisuun tarkaanfilee gaariin fudhatamanii jiru jedha baatii waxabajjii darbe waajjirri abbaa alangaa muummichaa fi mootummaatti hidhata kan qabu koomishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa. Dhiittaa mirga namoomaa humnootiin nageenyaan dhaqqabe jechuun kan Amnesty International himate qoratanii jiru mootummaanis dararaa ammaan dura dhaqqaban jedhamee gabaasamaa ture kan akka walaba ta'anii gurmaa'urra uggura kaa'amee ture kaasuu hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi dhimma dhuunfaa keessa seenuun kanneen jedhan irratti hojjetee ture gara dhuma baatii hagayyaa koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaaf. Jaarmiyaan dhuunfaa kan waa'ee mirga dhala namaa magaalaalee Oromiyaa 40 keessatti qorattoota bobbaasuun erga weellisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame booda ajjeechaa gosa irratti hirkachuun gaggeeffame akka qoratan taasisan humnootiin mootummaa gareelee ribxe loltootaaf garee dargaggootaan dararaa mirga dhala namaa dhaqqabuu kan ibsu gabaasni kun Tigraay Maayikaadiraa keessatti sadaasa sagal. Gareen dargaggoota Tigraay kanneen humnootii TPLF bira deeggarsa qaban namoota gara 600 ajjeesan jechuun koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gabaasaasaasa duraa irratti baasee jira. Gareen Amnesty International gamasaan dararaan kun humna poolisii addaa kan nageenya bulchiisa naannoo Tigraayin kan gaggeeffamedha jedhe garee mirga dhala namaa kan biyya keessaa akka gabaasetti jedha gabaasni kun waxabajjii 29 gareeleen dargaggootaa gandeen godina arsiif baalee keessatti haleellaa geessisan kan jedhu gabaasni waggaa kan waa'ee mirga dhala namaa ministirii dantaalaa yuunaayitid isteetsi baase kun poolisiin federaalaa aangoota oromiyaa 1,500 kanneen ajjeechaa weellisaa Haacaaluu sana booda hookkara ka'e kana keessatti hirmaatan yookaan hookkaricha dhaabsisuu dadhaban ittiin jedhe hidhamuu ibseera. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa gama dhihaa Waaltaa fi gama kibbaa keessatti sibiilotaa fi aangoota ajjeeseera jechuun gabaasi kun ibsee jira. Gama kaaniin kan Eertiraa ilaallateen akkas jedheera. Eertiraan biyya mootummaa Waaltaa qabduu fi bulchiisa abbaa irree kan pireezidaant Isaayyaas Afawarqii jalatti bultu yoo taatu heerashee bara 1997 kan tumte ta'uus takka hojiirra ooleen beekuu jedha. Paartiin biyyattii bulchaa jiru tokkittiin kan pireezidaant Isaayyaas hoogganan qofa erga bara 1993 sagalee hiree murteeffannoo uummanni kenne as filannoon biyyattii keessatti gaggeeffameen beeku. Poolisiin nageenya biyya keessaa kan eegsisu yoo ta'u humni waraana biyyattii immoo sodaa nageenyaa biyya alaa irraa dhufu qolata. Garuu mootummaan yeroo tokko tokko humnoota adda addaa jiran wal keessa fuudhuun nageenya biyya keessaafis ta'e alaaf gargaarama. Dhaabbati nageenya biyyoolessaa Eertiraa kan waajjira pireezidaantii Isaayyaasiif gabaasu namoota sodaa nageenyaaf jecha shakkaman hidhuusaaf itti gaafatamaadha. Humnootiin waraanaa ka biyyattii sibiilota qabanii hidhuuf aangoo qabu. Aangoonni siviilii ta'an immoo humnootii nageenya eegsisan harka caalaa irratti aboo qabu. Humnootii nageenya eegsisan keessatti kanneen miseensa ta'an dararaa hedduu dhaqqabsiisanii jiran. Eertiraan ega walitti bu'iinsa baatii sadaasa darbe Tigraay keessatti gaggeeffame sana gidduu seente gara dhiittaa mirga namoomaan waan gaarii keessa hin jirtu. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti gocha ajjeechaa seeraan alaa raawwachuu isaanii gabaasni qabatamaan jira ka jedhu gabaasni mirga dhala namaa ministirii dantaalaa yuunaayitid isteetsi baase kun. Kana malees waraanni Eertiraa humnaan baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessaa dhabamsiisaa fi godaansisaa akka ture gabaasaaleen ni agarsiisu jedha. Mootummaan Eertiraa dhiittaa mirga namoomaa gaggeesse hedduutu jira ka jedhu gabaasni waggaa kun seeraan ala lammiiwwan isaa ajjeesuu, dararaa irraan ga'uu, humnaan dhabamsiisuu, ajaja seeraan alaan nama hidhuun kan gaggeeffamu yoo ta'u haalli mana hidhaa keessaa fi bakki namoonni qabaman keessa kaa'aman hamaaf fayyaa namaatiif sodaachisaa ta'uu beeksisaa jira. Namoota siyaasaa hidhuu manneen murtii walaba ta'uu dadhabuun rakkoo guddaa akka ta'e dhimma dhuunfaa keessa seeraan ala seenuu yaada ofii bilisa ta'anii ibsachuu fi pireesiirra uggurri jiru hamaa ta'uu wanni maxxanfamuu fi dubbatamu saansurii akka ta'u seerri maqaballeessii akka yakkaatti ibsu jiraachuun nagaan walitti qabamuu fi walabummaan gurmaa'uuf mirgi jiru sarbamuun akka jiru ibsee jira. Gama kaaniin walabummaan amantii ugguramaa ta'uu walabummaan sochii daangeffamuu lammiiwwan Eertiraa karaa nagaan filannoo walabaa fi madaalawaa ta'e gaggeessuuf mirga dhabuun siyaasatti hirmaachuu fi mirgi jiru danqamuun gochi dhala namaa seeraan ala deddeebisuu akka jiru namoonni saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'uun akka yakkaatti akka ilaalamuuf ijoolleen hojii humnaa irratti bobbaasuun gocha Eertiraa keessatti gaggeeffamu ta'uu gabaasni mirga dhala namaa kan ministirii dantaa alaa yuunaayitid isteetsi waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa irratti baasee hubachiisee jira. Dhuma irrattis mootummaan Eertiraa aangoota dhiittaa mirga namoomaa akkasii raawwatan qorachuu, himachuu yookaan adabuuf tarkaanfii waliigalaa fudhatee hin beeku. Kanneen dararaa akkasii raawwatan callisanii ilaaluun aadaa baratame jechuudhaan cuunfaa gabaasichaa xumuree jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.